Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri-ykkösen perjantai-studio, jossa ajankohtaisista kulttuuri-ilmiöistä ja arvokysymyksistä ovat tänään keskustelemassa kosmologi Kari Enqvist, elokuva-asiantuntija Jari Cederqvist ja filosofi Tuomas Nevallinna. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Sorry.
Kiitos.
Moi.
Ja minun nimeni on Pauliina Krym. Käydään heti tämän lähetyksen ensimmäisen aiheen kimppuun. Tuoreessa Ylen Maija Elonheimon toimittamassa Brysselin koneohjelmassa kuultiin aivan veret seisauttavia ennustuksia lähitulevaisuudesta. Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen, melkoinen titteli tuossa, hän arveli seuraavia. Kiina ja Venäjä horjuttavat yhteistyössä länttä. Kiina saattaa yrittää Taiwanin valtausta, ja jos USA ei syystä tai toisesta voisi reagoida tai ei reagoisi siihen, menisi Naton uskottavuudelta pohja. Ja Savolaisen mukaan vuodesta 2027 voi tulla varsinainen sodan vuosi, ja tässä skenaariossa niin, tai yhdessä näistä, niin Venäjä olisi ehtinyt varustautua sotaan, maasotaan ja saattaisi hyökätä johonkin NATO-maahan. Tässä listassa olivat myös Suomi ja Liettua ja Puola. Ja tämä hyökkäys tapahtui sen jälkeen, kun Venäjä olisi horjuttanut kohdemaan vakautta esimerkiksi masinoimalla turvapaikanhakijoita rajallemme. Ja Savolaisen mukaan näitä maahan pyrkijöitä voisi tulla jopa 1 000 000 henkilöä muutamassa vuodessa. Ja Savolainen ei huolineen ole yksin, sillä yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War on sitä mieltä, että merkit Venäjän taloudessa ja asevoimissa viittaavat siihen, että Venäjä valmistautuu suuren mittakaavan perinteiseen sodankäyntiin NATO-maita vastaan. Ensimmäinen kysymys tulee, Kari Enqvist, sinulle. Kirjoitit uudessa Tulivuoren varjossa romaanissasi tästä Venäjän aloittaman sodan tuomasta ahdistuksesta, niin mitä sinä ajattelet näistä ennusteista?
No tämä ei muuten ollut romaani, vaan tämmöinen niin kuin epämääräinen mielipidekirja. Musta ne kuulostaa kyllä yliampuvilta ja mä en niin kuin voi uskoa niihin. Musta niissä tämmöisiä ennustuksia näkyy ja eri maista ja muuta. Mä luulen, että osa niistä on tarkoitettu myös niin kuin paikalliselle yleisölle herättämään semmoista niin kuin, kriisitietoisuutta ja ehkä kannustamaan sitten varustautumaan erityisesti Euroopassa paljon enemmän. Mutta ne skenaariot, ja mä kuuntelin kyllä tein itse asiassa, ne skenaariot musta vaikuttaa hyvin, hyvin ja perustelut hyvin niin kuin epäuskottavilta.
Jari Cederqvist.
Ei voi olla muuta kuin samaa mieltä siitä yliampuvuudesta, ja tässä nyt täytyy miettiä tietysti sitä, kuka mitäkin puhuu, että herra Savolainen on aika usein ollut vastaavalla asialla ja hänellä on taipumusta liioitella aivan suoraan. En usko, että se aiheuttaa edes epäselvyyttä kuulijoissa, että liioitellaanko vai ei, jos puhutaan miljoonista pakolaista Suomen itärajalla.
Ei kun 1 000 000 muutamassa vuodessa, ei niin, se ole kuin joitakin 100 000 vuodessa.
Muuallakin siis menisi aika monen määrä, että se on kova homma. Puhumattakaan sitten näissä sodankäynnissä, tämä on juuri näin, että Itä-Euroopalla on tietysti monenlaisia entisellä Itä-Euroopalla, keskisellä itäisellä Euroopalla on taipumus siihen, että heidän asemansa korostetaan kannattamalla tämän kaltaisia skenaarioita. Ja yleensä skenaariot tehdään sitä varten, että ne ovat olevat tulevaisen politiikan jonkinlaisena ennakkotietoina tai perusteina. ISW on taas Yhdysvaltain propagandalaitos itse asiassa. Entisten kenraalien perustama mielipidehautomo, niin kuin eräs suomalainen suuri päivälehti siitä aina luonnehtii lainatessaan keskeiset uutisensa Ukrainan ensimmäisestä 1,5 vuodesta juuri tästä ISW:stä. Ja kun katsoo ne taustat, niin tietää ihan hyvin, Yhdysvallalla ei ole koskaan ollut mitään virallista propaganda-elintä eikä virallista sensuurielintä muuta, mutta siellä on kuitenkin asiat osattu hoitaa ja tällä hetkellä näyttää siltä, tämä on vahva mielipiteeni eikä perustu tietenkään täydelliseen tietoon, että ISW on se propagandalaitos, joka tuottaa tällaisia uutisia ja skenaarioita työkseen. Ei tarvitse olla niin vakavissa.
Tässä on Tuomas Nevalinna.
Niin, mä tuli mieleen mun lapsuuden ajan urheiluselostukset, kun ne oli sellaisia, että niissä selostaja selosti hyvin innostuneesti, mutta aika amatöörimäisesti peliä, esimerkiksi jääkiekkoa, tietämättä siitä hirveän paljon, siis sanan niin kuin valmentaja mielessä mitään. Ja nykyään taas urheiluselostukset ja urheiluohjelmat rakennetaan niin, että se asiantuntija, diskurssi ja valmentaja, diskurssi on tuotu siihen ohjelmaan sisään. Nyt sama voi ajatella tästä niin kuin turvallisuusskenaarioista, joita varmasti erilaisissa niin kuin puolustusvoimien ja turvallisuuspoliittisten instituuttien kätköissä niin kuin on kaikenlaisia tällaisia skenaarioita, joita pohditaan ja joihin sitten pohditaan myös, että miten niihin voisi parhaiten varautua. Niin nyt nämä on niin kuin tavallaan purskahtanut julkisuuteen aika niin kuin vapaasti. Ja sillä lietsotaan sitten kyllä niin kuin monenlaisia asioita. Ja musta tuo Jarin näkökulma oli erittäin hyvä. Me liian vähän katsotaan myös sitä, että minkälaisia intressejä näillä tahoilla on. Ei nyt vain ainoastaan oman rahoituksensa suhteen, vaan laajemmin yhteiskunnallispoliittisesti. Että meillä on taipumus suhtautua turvallisuuteen semmoisena tai turvallisuuspoliittiseen puheeseen sellaisena niin kuin neutraalina asiantuntija puheena, koska turvallisuushan koskee meitä kaikkia yhtä lailla. Näinhän asia ei kuitenkaan ole. Se on myös poliittinen asia.
Tänään päivän printtihesarissa niin huomasin, että yksi suomalainen asiantuntija torppasi tämän Institute for the Study of War näkemyksen siitä, että Venäjä valmistautuisi suuren mittakaavan perinteiseen sodankäyntiin NATO-maita vastaan. Hänen mukaansa näyttää nyt vaan siltä, että Venäjä varustautuu siihen, että Ukrainan sota tulee kestämään vuosikausia. Eli tästä on eri näkemyksiä, mutta täytyy toisaalta samalla sanoa, että en tiedä, olisinko viime syksynä uskonut sitä, että kapinallisryhmä Huutsit esimerkiksi saa ovat maailmankaupan osittain sekaisin, että täältä lähtee sitten rahtilaivat kiertämään yhtä mantereetta sen takia, että siellä tietyllä paikalla ei uskallakaan nämä kauppalaivat kulkea. Tai että Venäjä olisi hyökännyt siinä mittakaavassa Ukrainaan, mitä se teki, ja että sieltä saatiin todisteita näiden siviilien raiskaamisesta ja tappamisesta. Tai että tämä Gaasan tilanne olisi tapahtunut, koska Israelilla oli maailman paras niin kuin tämmöinen tiedusteluorganisaatio heidän armeijassa. Että siinä mielessä, että jos joku ei tunnu järkevältä tällä hetkellä, niin onko se niin kuin tarpeeksi hyvä perustelu, no, Tuomas.
Mä sanoisin vaan sen, että mun pointti ei ollut se, että nämä on liioiteltu ja nämä skenaariot voi vaikka pitää paikkansakin. Se ei ollut mun pointti. Mun pointti oli se, että ne on kaikki esitetään sellaisessa niin kuin turvallisuusskenaario kontekstissa. Ja niin kuin se, mitä mä kaipaan, on niin kuin laajempi maailmanpoliittinen analyysi siitä, että mistä nämä niin kuin poliittiset mannerlaatat on lähtenyt liikkeelle ja mistä on kysymys. Tätä laajempaa ymmärrystä myös julkisessa keskustelussa kaivataan, eikä vaan näitä maapuolustuskorkeakoulun tai yhdysvaltalaisten ajatushautomoiden skenaarioita.
Mä luulen kuitenkin, että tämmöistä laajaa ymmärrystä ei ole olemassa ja sen saavuttaminen varmaan kestää vuosia. Ja mä luulen, että nämä tämmöiset erilaiset skenaariot rönsyilee juuri sen takia, että tulevaisuus on hyvin sumea. Siis tästä, ja tietysti se on näin, että on monenlaisia motivaatioita sitten tuoda tätä puhetta julki, mutta että ISVstä nyt voi kyllä sanoa ehkä sen. Ja en epäile niiden, että mitä tässä nyt on sanottu, että niin siinä on varmasti totta. Mutta ISVn puolesta voi sanoa sen, että he onnistuivat aika tarkasti kyllä ennakoimaan sen Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan siinä vaiheessa, kun kaikki muut asiantuntijat, mukaan lukien kaikki suomalaiset asiantuntijat, sanoivat, että se on täysin järjetöntä. Kyllä. Ja ei se tule tapahtumaan.
Vaikka satelliittikuvissa nähtiin, sanottiin, että ei tule mitään.
mä luulen, että tässä on hyvin suuri sekavuus nyt on vaikea niinkö päättää, että kuka nyt puhuu potaskaa ja kuka ei.
Jari Selgren.
Näissä ennustuksissa, kun ennustuksilla on tunnetusti niin kuin huono taipumus toteutua, niin niissä on se vika, että niissä määritellään joku vuosi. 2027 on sodan vuosi. Tai silloin esimerkiksi Venäjän hyökkäystä. Että kyllä minäkin tiesin, milloin Venäjä hyökkää, kun katsoin, että lehdet kirjoitti, että tiedustelutiedot kertoo, että siellä on yli 200 000 sotilasta rajalla. Niin mä ajattelin itsekseni vaan, että ei ne mahdu sinne enää. ja sinne ei mahdu enempää. Niiden täytyy mennä jonnekin. Ja siis siinäkin oli se, että minä päivänä ne sinne hyökkää. Sekinhän kerrottiin moneen kertaan. Ja tämän kaltaiset ennustukset, se on näiden skenaarion paha vika, kun ne yrittää olla tarkkarajaisia ja hyvin perusteltuja. Ja sitten ne ei kuitenkaan edes voi olla sellaista. Kukaan näitä nyt ennustaa.
Mutta mä sanoisin vielä Karille vaan sen verran, että se, että tilanne on niin kuin hyvin monisyinen ja kaoottinenkin ja ei ole mitään yhtä selkeää teoriaa, joka meille sen kerralla valaisisi tai kirkastaisi, niin siitä ei seuraa, etteikö voitaisiin käydä niin kuin hyvinkin valistunutta ja yhteiskuntatieteellisesti informoitunutta keskustelua eri poliittisista suunnista ponnistain, jossa näitä niin kuin maailmanpolitiikan muutoksia yritetään analysoida.
Toki voidaan käydä keskustelua, mutta luulen, että ihmiset ei halua nyt keskustelua.
Se on mulle ihan saman tekevää, haluavatko he. No niin, pitäisi kuitenkin tehdä.
No hyvää.
Ehkä se keskustelu lisäksi haluttaisiin jonkunnäköistä tietoa tai niitä ennusteita, jotka ovat vaikeita. Tähän moderniin sotaan liittyy...
Ei se myöskään ole liittymättä tietoon. Mä kieltäydyn tästä vastakkainasettelusta, että on jotain objektiivista niin kuin tietoa ja sitten on keskustelu, joka on pelkkää mielipidettä. Kyllä meillä on niin kuin kuitenkin niin kuin yhteiskuntatieteellinen tutkimus ei ole... Se ei ole eksaktia tietoa, mutta ei se nyt mielipidettäkään ole. Se on kuitenkin tutkimustietoa.
Yhden virke, jos saa lisätä tähän. Ja se on se, että sodat ja muut tällaiset, ne on aina yllätyksellisiä. Niistä ei hirveästi kerrota etukäteen.
Tähän moderniin sodankäyntiin liittyy myös hybridisodankäynti. Sehän voi olla sitä, että vaikka jotkut kaapelit katkeavat, ja nyt en siis sano, että mikä oli syy, että kaapeli katkesi tuossa meidän lahdella. Se voi olla sitä, että vaikka lamautettaisiin tietoverkkoja, tai sitten se voi olla välineellinen maahanmuutto. Ilta-Sanomat kirjoitti varhain tänä aamulla, että Venäjä on helpottamassa maahanpääsyä Lähi-idän ja Afrikan maiden kansalaisille samoille alueille, joilta Venäjän läpi alkoi viime syksynä tulla Suomen rajalle ihmisiä. Ja tällä hetkellähän sitten me mietitään sitä Suomessa, että pitääkö meillä tulla tämmöinen erillinen rajalaki, joka sitten muuttaisi sen suhtautumisen turvapaikan hakijoihin. Jos tämä itäraja suljettaisiin kokonaan, nythän se on 14. päivää huhtikuuta asti muistaakseni kiinni, niin muuttuisiko Suomen maabrändi jotenkin ratkaisevasti, jos me kieltäydytään ottamasta vastaan Venäjän kautta tulevia turvapaikanhakijoita? Menisikö Suomen imago pilalle? Tämähän on nimittäin yksi semmoinen niin kuin näkemys, joka tähän on liitetty.
No siis se voi suomalaisten keskuudessa, meidän mielestämme varmasti sillä on vaikutusta, mutta noin yleisesti, jos ajatellaan, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jakanut erilaisia langettavia päätöksiä vuosia ja taas vuosia. Ja mä luulen, arvaan, että kukaan meistä ei muista, kenelle kaikille on annettu ne langettavat päätökset ja mistä syystä. Että ehkä tätäkin vähän niin kuin sitten liioitellaan, että tämän jälkeen Suomi on paaria tuolla erilaisten Euroopan ja Yhdistyneiden kansakuntien käytäville ja Orpon päälle syljetään, kun hän siellä kävelee. Että ehkä se, tämä nyt on vähän sellainen tylsää tietysti sanoa näin ja enkä mä sitä mielelläni sano, mutta että sillä on vaikutus, näin uskon, mutta ei se ole nyt mikään sellainen veret seisauttava vaikutus.
Niin riippuu, mitä tässä niin kuin jäteastiaa heitetään.
Niin,
heitetäänkö sinne nyt yleensä muutakin ihmisoikeuksiin ja tämän kaltaisiin asioihin liittyviä periaatteita, ja jotka ovat niin kuin perustuslakiasiantuntijat ovat sanovat, sattuvat olemaan Suomen perustuslain osia. Niin niiden kumoaminen sitten tällaisella yksittäisellä lakialoitteella, niin se on todella työlästä hommaa. Ymmärrän kyllä sen, että koko Euroopan tasolla varmasti mietitään aika monessa maassa tällä hetkellä, että miten tällaisia käännytyksiä pystyttäisiin tekemään mahdollisimman tehokkaasti. Ja mä luulen, että myös suomalaiset poliitikot aika yleisesti, eivät tietenkään yksimielisesti, koska kaikki ei ole koskaan se sana politiikassa, vaan sitä mietitään niin kuin todella laajasti, että miten voidaan muotoilla se tilanne, jossa todellisen uhkan konkretisoituessa pystyttäisiin tekemään jotakin muutakin kuin käsikähmää rajalla.
Tuomas Evalin.
Niin, ensinnäkin mä sanoisin, että tämä ei ole musta niin kuin kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen ei musta ensinnäkään mikään maabrändiasia yhtään. vaan se on, siinä on kysymys siitä, että halutaanko vai eikö haluta olla sellainen valtio, joka niitä kunnioittaa. Ja se, että tilanne niin kuin tämän tyyppisen vaikuttamisen osalta sitten voi muuttua jotenkin kiharaiseksi suhteessa johonkin turvallisuuspoliittisiin näkökohtiin. Se on ihan niin kuin eri kysymys sitten, mutta kyllähän lähtökohtaisesti niin se, niin, kysymys ei ole brändiasia, vaan se on musta ihan saman tekevää, mitä Suomesta nyt noin niin kuin ajatellaan. Että kysymys on siitä, että onko Suomi sellainen valtio, joka noudattaa kansainvälistä oikeutta ja kunnioittaa sitä.
Niin, tämä on siis eettinen kysymys oikeastaan tai moraalinen kysymys sitten viime kädessä, eikä oikeastaan sitten todellakaan liity siihen brändiin.
Tämä aihe varmaankin tulee esille tässä myöhemmin keväämällä, kun tilanne elää. Kiitos näistä ajatuksista. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa ovat tänään elokuva-asiantuntija Jari Cedergren, filosofi Tuomas Nevanlinna ja kosmologi Kari Enqvist. Kari, mistä haluaisit puhua kanssamme tänään?
Niin, on ollut paljon kirjoittelua ja tutkimuksiakin siitä, että miesten tai nuorten miesten ja nuorten naisten välinen semmoinen arvomaailma olisi ikään kuin eriytymässä sillä lailla, että ehkä voi sanoa, että naiset tyypillisesti olisivat enemmän vihervasemmistolaisia, jos tämmöistä sanaa voi käyttää, ja miehet sitten enemmän oikeisto-konservatiiveja. En osaa arvioida näitä tutkimuksia, voin hyvin kuvitella, että niissä on paljon arvosteltavaakin, mutta joku semmoinen perstuntuma ehkä on tässä päivässä, että siinä on jotain perää. Ja mä nostan tässä vaan muutaman esimerkin. Yksi on tämmöinen äskettäinen tutkimus, jonka mukaan, jos siihen voimme nyt luottaa, niin nuoret miehet sitten olisivat heidän uskonnollisuutensa, ja tällä tarkoitetaan nyt tämmöistä kristillisyyttä ehkä ennen kaikkea, olisi lisääntymässä. Ja ehkä toinen tämmöinen pieni heikko signaali, jonka on nähnyt, on se, että on raportoitu, että miesten osuus tai raittiiden nuorten miesten osuus on suhteessa kasvanut enemmän kuin mitä se on nuorissa naisissa. Ja tämäkin on ehkä semmoinen asia, joka helposti liitetään sitten semmoiseen tietynlaiseen arvokonservatiivisuuteen. Mä ajattelin, että jotakin niin kuin ehkä miehille on tapahtumassa. Se näkyy mun mielestä ehkä siinäkin, että sanotaan tai taas on raportoitu, että matematiikan osaaminen on nykyään miehillä lukiossa ilmeisesti huonommalla tasolla kuin naisten, joka on ehkä semmoinen miesten viimeinen traditionaalinen linnake ollut. Ja se, mitä mä haluan kysyä nyt tässä teiltä, ei niinkään niitä selityksiä tähän, niitä on kuultu paljon ja ne on monet semmoista ja ennalta arvattavia, mutta kun me olemme nyt tässä tämmöinen, ei ainoastaan all male panel, vaan all boomer panel, niin me voisimme sitten arvuutella sitä, että mikä on se tulevaisuus, mihin nämä miehet, nuoret miehet ovat matkalla ja menossa. Onko tämä vaan tämmöinen niin kuin pikkuilmiö vai mistä on kyse?
Tuomas Nevanlinna.
Niin, ensinnäkin mä sanoisin tästä, että siis kristillisyys ei tietenkään ole mikään yksi asia, mutta ehkä tässä nyt tarkoitettiin sitten, että jokin konservatiivisempi kristillisyyden haara on nousussa. En tunne näitä tutkimuksia, onko näin väitetty. Mä myöskään uskon, että tämä raittiuden lisääntyminen liittyy tähän konservatismiin oikeastaan. Tämäkin on toki tuntuma-asia. En ole tätä asiaa tieteellisesti tutkinut. Mä väittäisin, että se on nuorisossa niin kuin laajempi trendi, mahdollisesti liittyy niin kuin tunneälyn kehittyneisyyteen meitä nuoremmissa sukupolvissa. Tästä huolimatta, niin kyllä mä oon Karin kanssa samaa mieltä siitä, että tässä jotain intuitiivisesti tunnistettavaa on tässä asetelmassa. Sitä voi nuorten somea vähän sivusta seuranneena, niin ehkä siinä on jotain. jotain perää. Ja mä en nyt malta näitä syitä olla vähän tässä pohtimatta myöskään, vaikka se nyt kiellettiin. Nimittäin on helpompi puhua syistä kuin ennakoida tulevaisuutta. Mä oon siinä mielessä luottavainen, että nuoriso aina keksii kuitenkin jotakin. Ja mikään ei koskaan mene niin kuin täysin mönkään, vaan jostain aina avautuu jotain uusia mahdollisuuksia, joita me ei vaan vielä nähdä.
Sä oot ihana optimisti.
Mutta tämä on tietynlainen niin kuin käsitteellinen pointti pikemminkin kuin optimismi. Mä tykkään optimismia, pessimismin jaottelusta se on musta pinnallinen. Jotenkin tuntuu vähän siltä, että jos kun some on niin kuin se tavanmukainen epäilty näissä asioissa ja varmasti silloin solmensa pelissä tässä, niin jos nyt oikein karkeasti sanoo, niin tuntuu siltä, että nuorille naisille siellä avautuu niin kuin vähintään kaksi, ellei useampia vaihtoehtoja, tietynlaisia samastumisen vaihtoehtoja, kun taas niin kuin miehille helposti jää sitten vaan yksi, joka on sitten vähän tämä konservatiivisempi tai perinteisempi vaihtoehto, ja joka musta kyllä johtuu jotenkin siitä, että tässä niin kuin myös näitä antirasistisia ja aktivistisia nuoria, niin helposti siihen niin kuin liittyy sellainen identiteettipoliittinen tapa käsittää tämä asia, johon niin kuin kuuluu se, että ei voi olla samalla kannalla, jollei niin kuin tiedä, miltä tuntuu olla se, jonka asiaa tässä ajetaan. Ja sillä nyt ei niin kuin perinteisesti, jos ajatellaan työväenliikkeen tai vasemmiston kamppailuja, niin tällä ei ole se ratkaiseva asema, vaan ratkaisevia on ne rakenteet, joiden puolesta, jotka synnyttää nämä asiat ja joita sitten vastaan niin kuin solidaarisesti ja yhdessä kamppaillaan. Ja koska niin kuin nuorilla miehillä ei ole tällaista erityisryhmää, johon ne tippuu, muuta kuin sitten ne voi uhriutua miehinä. Ja siitähän sitten seuraa tietysti juuri konservatiivis-populistinen niin kuin maailmankuva.
Ennen kuin Jari Siedekrenin vastataan, niin kerron tästä uskonnollisuudesta vähän lukuja. Tässä on aika iso ero. Tänä vuonna julkaistiin kaupunkiseurakuntien empatia- ja tunnettuuskysely, tässäkin mahtava nimi. Ja siinä kysyttiin 18-24-vuotiaista miehistä, eli nuorista aikuisista, 42% arvioi, että kirkon arvot vastaavat heidän omia arvojaan, ja samanikäisistä naisista vain 26% oli tätä mieltä. Eli tässä on aika merkittävä ero.
Kyllä, mutta sitten olisi pitänyt myös kysyä, että mitkä heidän käsityksensä mukaan kirkon arvot ovat.
Niin totta. Mutta ne ovat perinteisemmät todennäköisesti.
Naispappeus.
Anteeksi, että mä injektoin tämän, mutta eikö se ole vähän irrelevanttia, mitä he ajattelee, että ne arvot on? Että jos he manifestisti identifioituu niihin.
Mutta silloinhan just on tärkeää tietää, että mihin he kuvittelevat identifioituvansa.
Tietääkö he sitä itsekään?
Niin, no sekin on tärkeää tietää.
Itse mä ajattelen niin, että ehkä semmoinen kristitty kehys niin mahdollistaisi sellaisen perinteisemmän miesmallin mukaan elämisen ja semmoisen perinteisemmän niin kuin maskuliinisuuden toteuttamisen ehkä. Tämä on mun villiarvaus.
Mun mielestä ei ole kristinuskossa mitenkään olennaista.
Tuomas aloitti tässä puhumalla vihervasemmistosta ja unohti liberaalit kokonaan, koska tämä kaupunkilaisliberaalin käsite on
Kari
tässä.
Kari sanoi sen, en minä.
Et sanonut niin, mutta sä sanoit vihervasemmisto.
En sanonut, Kari
etkö sanonut? No nyt mulla meni vasen ja oikein sekaisin, siinä ei ollut mitään uutta. Mutta joka tapauksessa tämä kaupunki, maaseutu, näillähän me on totuttu selittämään näitä eroja. Aikaisemmin. Nykyään siellä on sotkemassa varmasti sitä vanhaa kehikkoa. Tai vielä ensiksi mä hyppään sinne historia hetkeksi, koska tosiasia on, että kaikki sukupolvet on erilaisia keskenään. Ei ne ole kopsattu vanhemmilta meidän omat aatteemme, eikä meidän lapsien aatteet, eikä lasten aatteet. Ja ne voi muuttua ihan hyvin tässä pelissä jonkin lailla. Uskontoa on aina silloin tällöin tarjottu ikään kuin vaihtoehdoksi sillä lailla, että nyt tulee uskonnollinen aikakausi. Minäkin muistan niitä itse yliopistoaikoina 80-luvun alusta lähtien, niitä aina silloin tällöin ennusteltiin. Vähän samaan tapaan kuin nytkin tehdään näitä tämän kaltaisia ennusteita, Ensinnäkin se, että jos joku uskoo tänään Jumalaa, ei tarkoita sitä, että hän uskoisi siihen 10 vuoden päästä. Suomalaiset ovat tunnetusti ollut rituaaliherkkää kansaa. Eli uskontososiologinen tutkimus on löytänyt kyllä sen tosiasia, että me pidämme arvossa kirkon antamaa kulttuuriperintöä. Me pidämme arvossa sitä, että se hoitaa niitä rituaaleja, joita me ihmiset koemme tärkeiksi. Ja niihin samastuminen ei siis sinällään ihmetytä, oli miehiä tai naisia. Ja sen takia mä oonkin aika pitkälle sitä mieltä, mitä Tuomaskin tuossa äsken sanoi. Eli että riippuu aika paljon siitä, mitä kysytään. Kysytäänkö sellaisia kysymyksiä, jotka on niin kuin täsmällisiä, jotka koskettaa niin kuin noin 25-vuotiaita nuoria miehiä ja naisia? Onko siellä mukana kasvissyöntiä, eläinten tappamista, puolustusvoimia, uskonnon suhdetta, kaikkia tällaisia asioita? Mä en usko, että niissä kysymyksissä on todella menty kovin syvälle sosiologian puolelle.
Joka tapauksessa tämä ero on kasvanut ja tästä kirjoitti Financial Times esimerkiksi tammikuussa. Mutta Financial Times kirjoitti, että tämä arvoero on alkanut jo 2010-luvulla nuorten miesten ja naisten välillä länsimaissa. Ja Ville Ranta kirjoitti tai piirsi tästä pilapiirroksen tiistaina tällä viikolla. Tässä on tämmöinen tyttö, jolloin, tai nuori nainen, jolloin silmälasit ja tämmöinen kivan näköinen, onnellisen näköinen nainen, joka sanoo, että pitää miestä kädessä ja sanoo, että taidan olla ihastunut suhun. Voisin puhua sulle loputtomasti kapitalismin umpikujasta, normitietoisista suhdemuodoista ja vapaasta Palestiinasta. Ja sitten tämä mies vastaa, että sä oot tosi söpö, sukupuolia on tasan 2 ja sitten tulee jotain homo- ja islam-vastaista, mitä vitsi tässä toistaa. Niin tässä on niin kuin Ville Ranta ehkä niin kuin kiteyttänyt semmoiset ääripäät, mutta itse mä ajattelen ehkä tätä mieheyden kriisiä, että onko se nyt sitten kriisi ja naisten heidän niin kuin eroamista. Ajautumista erilleen ehkä vähän senkin takia, että mieheydestä puhutaan tosi paljon ongelmien kautta. Ja tästä kirjoitti Jussi Pullinen Hesarissa 17. maaliskuuta. Puhutaan, että on toksista maskuliinisuutta ja sitten, että kaikki, naisia aliarvioidaan niin kuin vaan kaikissa keskusteluissa. Ja tämä jotenkin on aika myrkyllistä. Musta tuntuu, että sukupuolia asetetaan vähän keinotekoisestikin vastakkain. Mä ymmärrän, että näitä keskusteluja on käyty silloin, kun on tehty 9 to 5-elokuvissa oli Jane Fondat ja muut, mutta nyt mä luulen, että me jotenkin palataan väkisin jonnekin sinne historiaan.
Mutta jos vielä saan sanoa sen verran, että siis mä en ollenkaan usko siihen, että kun nuori mies ilmoittaa, että hän jotenkin niinkö tuntee vetoa kirkkoon, että hän jotenkin analysoisi sitä, että mitä se tarkoittaa. Siis on olemassa pieni joukko ihmisiä, alle 1%, jotka sitä ehkä mielessään tekee ja heistä tulee filosofeja ja sitten kaikki loput niinkö ottavat kiinni niistä rituaaleista, ja mä olen erilaisten uskovien kanssakin puhunut, ja se on niin kuin oleellista, ei ole se sisältö, vaan se rituaali, että sitä kautta voi tuntea olevansa osa yhteisöä, ja niin edelleen sitä kutsutaan uskonnolliseksi elämäksi, ja ei ole ollenkaan tärkeää se, että mitä nyt kirkko opettaa tai jättää opettamatta, vaan siinä on osa, että olla osa sitä yhteisöä. Ja nyt voin kysyä sitä, että minkä takia nuoret miehet haluaa olla osa sitä yhteisöä ja nuoret naiset sitten jotain toista yhteisöä. Ja miten tämä tulee kehittymään? Mä huomaan, että se on hyvin vaikea niin kuin keskustella mistään, että heti niin kuin mennään katsotaan 30 vuotta taaksepäin, mutta että jos nyt ei varmaan osata sitä nyt tässä selittää eikä analysoida auki, vaan ehkä voi niin kuin arvailla, että mihin tämä tulee menemään. Ja oma arvaukseni on se, että kun tämä on momentum niin kuin jollain tällaisella trendeillä, niin se ei kuihdu hetkessä. Ja nämä näkyy politiikassa Euroopan laajuisesti, että siellä erilaiset oikeistokonservatiiviset voimat niin kuin on jotenkin nyt sitten myötätuuli takana, ja tämä varmaan tulee kestämään jonkun aikaa ennen kuin sitten taas jotakin muuta keksitään.
Mutta ehkä se kirkko on se instituutio, missä miehiä ei olla laitettu niin sanotusti ahtaalle ja heitä syyllistetään siellä vähemmän.
Niin, voi olla.
Tuomas Evallinen.
Niin, yksi semmoinen niin kuin asia, mikä nyt myös niin kuin puuttuu ja johon kukaan nuori mies eikä nyt enää juuri kukaan mukaan oikein voi niin kuin solmia omakohtaista suhdetta, on tällainen, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin kirjalliseen sivistysihanteeseen liittyvät asiat. joka oli aikoinaan mulle nuorena se, mihin mä samastuin tällaiseen niin kuin johonkin sen aikaiseen kulttuurihumanistiseen niin kuin olemiseen. Ja tätä ei niin kuin oikein enää ole. Sillähän oli niin kuin figuurit tavallaan politiikan ja yhteiskuntaluokkien niin kuin kaikilla askelmilla. Eli oli sivistysporvarin ajatus, työväenliikkeellä oli sivistysjärjestöt, Suomen kansanan lukevaa kansaa, meillä on kirjastolaitos, sivistystä ja kirjojen lukemista on niin kuin pidetty sinänsä tavallaan niin kuin itseisarvona. Ja nyt kun niin sanottu printti alkaa olla kuollut, tällainen hahmo on niin kuin jollain lailla vähän antikvaarinen tai niin kuin katoamassa. Tai ainakaan tuskin tämä hahmo siis on niin kuin niiden samastuttavien niin kuin asioiden joukossa nuorisolla enää.
Ja viimeinen vastausvuoro tästä asti Jari Siedegrenille.
Kannattaa katsoa, minkälaista reality TV:tä meillä näytetään joka päivä. Se on se, mitä paljon seurataan ja mistä omaksutaan näitä asenteita muuta. Ne ovat kyllä aika tarkkaan tuon kuluttajakyselyn mukaista lisättynä sillä, että siellä on joka päivä metsästysohjelmia ja siellä on joka päivä vankilaohjelmia. Ja niin kuin tiedämme kirjallisuudesta, johon Tuomas viittasi kauniisti, niin ne ovat juuri nämä vankin reality-kirjat, jotka ovat kaikkein lainatumpia ja suosituimpia tällä hetkellä
Suomessa. No Yleisradiolla juuri alkoi uusi televisio-ohjelma kirjallisuudesta.
No niin, se on hyvä, että heitetään murusia lattialle, mikä on semmoinen yleinen.
Nuoriso ei katso kumpaakaan, niin. Ei realitya eikä kirjallisuus.
Ne katsoo realitya kyllä aika paljon.
Ja boomerit katsoo realitya.
No niin, mutta joka tapauksessa niin nuoret vastaavat kuin maailma on tietyllä tavalla, mutta kun me mietimme sitä esimerkiksi reality-sanan sisältöä siitä, että minkälainen todellisuus se on, niin se jo kertoo meille, että ei välttämättä myöskään nämä ihmisten omaksuvat mielipiteet ole niin kuin parasta A-luokkaa, käyttäisin kummeli-ilmaisu.
Realityhän on käsikirjoitettua viihdettä.
No niinpä.
Kiitos aiheesta, Kari Enqvist. Ehkä ratkaisemme tämän vielä tämän vuoden aikana jossain loppuun saakka. Tuomas Nevalinna, mistä haluat keskustella tänään?
No paljon on nyt sitten somessakin taas irvitty tätä, että Suomi on 7. kertaa valittu Suomen onnellisimmaksi maaksi. Joku oli X:ään eli Twitteriin löytänyt Ylen otsikkokoosteen vuodelta 2019. Herätys, Suomi on edelleen onnellisin maa, Kouvolassa paljon amfetamiinia, luvassa lunta ja räntää. No niin.
Se oli ihan hauska, mä näin sen saman.
Mutta mitäs nyt sitten tästä ajatella? Mä jotenkin kai ajattelisin, että tai olen saanut sen käsityksen, että tässä tutkimuksessa on jonkinlainen, niin kuin voisiko sanoa, subjektiivinen ja objektiivinen puoli. Eli objektiivisella minä tarkoitan sitä, että on tutkittu tilastotietoja eri maista, että millä tolalla niiden elintasot ja koulutukset ja muut tällaiset asiat on. Ja sitten on ollut ilmeisesti jonkinlaista kyselyä siitä, että miten ihmiset niin kuin tuntevat ja kokevat tämän kansalaisuutensa.
Ja tässä itse asiassa nyt tässä uutisoitiin meillä virheellisesti ja se korjattiin. Tämä on Oxfordin yliopiston Gallupin, eli tutkimuslaitos ja YK on yhden alajaoston kanssa tehty tämä onnellisuusraportti. Ja tämä perustuu nyt tutkimukseen vastanneiden ihmisten omiin arvioihin.
Itsearviointi.
Niin, pelkästään. Tällaisen tiedon löysin.
Ahaa. Joo. Mä oon nähnyt kyllä sellaisiakin tutkimuksia.
Missä on laskettu näitä äidin ja lapsen kuolleisuuslukuja, mutta käsin, että tämä on nyt tämmöinen ihmisten vastausjuttu.
Tämä ei siis olekaan ikään kuin sama instituutti, joka on nyt valinnut Suomen 7. kertaa onnellisimmaksi maaksi.
No, aikaisemminkin. Se ei ole koskaan ollut siitä huolimatta, että journalismi aina kirjoittaa, että siinä on nämä 6 peruspilaria, jotka ovat mukana näissä onnellisuuskuvioissa. Niin itse asiassa koko se mittaristo, jota he käyttävät, perustuu ihmisten itsearviointiin.
Kas.
Ja siellähän annetaan niitä lukuja, jotka ovat niinkö kouluarvosanoja. Itselleen tosin Suomi saa vähän paremmin, koska se on 7,7 jotakin ja 7,8 ollut parhaimmillaan.
No, joka tapauksessa. Mä oon tosiaankin tästä lehtikirjoittelusta saanut sen käsityksen, että tässä on myös näitä objektiivisia mittareita.
Käytännössä katsoen kaikki on saanut sen käsityksen.
No ainakin me voidaan nyt mennä siihen, että maitahan nyt voi tutkia näillä kahdella tavalla kaiketi. Ja aika usein se reaktio, niin kuin tämä some-irvintä perustuu niin kuin siihen, että niin kuin että suomalaiset nyt ei taatusti ole maailman onnellisimpia, että tämähän on tämä kuuluisa murheellisten laulujen maa. Ja että tämä nyt on kaikista niin kuin synkin mesta, mitä maan päällään kantaa. Eli että mahdollisesti tämä niin kuin objektiivinen puoli jotenkin toimii ja se on niin kuin hassua, että varsinkin nyt tätä taustaa vasten, että tämä on todellakin kyselytutkimus, että miten näin tähän on päädytty. Ja mulla on tässä kyllä itse asiassa minulla on tässä vastaus.
Kysymys ja vastaus
joten,
on vielä parempi.
Annetaan nyt muille puheenvuoroja, nyt minä voin sitten lopuksi esittää sen.
Eli kysymys on, se, että minkä takia me hyväksyt tätä tutkimustulosta, tätä tulosta.
Niin, se voi olla yksi mahdollinen kysymys, se, vaikka se.
Sopiiko se?
Kyllä.
No se, mä ajattelen, että yksi on tämmöinen vähän kieliopillinen, että englannin kielen sana happy, niin kuin, jolla on monenlaisia merkityksiä ja on Suomessa niin kuin aina käännetään onnellinen. Kun happy niin kuin monessa lauseessa tarkoittaa sitä, mitä me Suomessa sanottaisiin tyytyväisyydeksi. Ja tämä on nyt ehkä niin kuin, jos ajattelet, että tässä on kysytty tyytyväisyyttä, niin se ehkä jotenkin tämän asettaa vähän toisenlaiseen perspektiiviin. Ja vielä kun lisäämme siihen tämän itsearvioiden, kysymys on siis itse tyytyväisyydestä. Ja se, että minkä takia nyt suomalaiset tuntevat olevansa tyytyväisiä elämäänsä, on tietysti suhteellista. Siis otan esimerkki, joka on osun silmiin kanssa tässä, että 143 valtiosta, jotka oli tässä kyselyssä, Suomi siis numero 1, Italia numero 99. Ja tämä ei varmaan vastaa niin kuin monenkaan semmoista intuitiivista kokemusta siitä, että kuinka onnellinen maa on kyseessä.
Tähän väliin kerrottakoon, että jos ei ole kuuntelijoille selvää, niin Kari Enqvist on henkisesti italialainen tai ainakin ihastunut tähän maahan ja viettää siellä paljon aikaa.
No en ole kauhean ihastunut, mutta...
No et ole henkisesti italialainen, mutta olet siellä paljon, sen tiedän, tunnen maan kulttuurit ja tavan. Eli sanotko, että Italia ansaitsisi olla korkeammalla siinä?
No ei, se vaan kertoo niiden ihmisten odotuksista suhteessa. Että tämä on tämmöinen suhteellinen luku, jota ei voi ollenkaan verrata oikeastaan, vaan se kertoo, että me suomalaiset ollaan niin kuin tyytyväisiä tähän tilanteeseen enimmäkseen.
Miksi me sitten reagoidaan niin, että ei voi olla totta? Että Taimaassakin ihmiset hymyilee aina, kun menee sinne lomalle, niin enemmän.
Mä vielä tästä tilastosta kuitenkin sen verran sanoisin, että viidenneksi tuli Israel. Että se kertoo kyllä, että se, että Pohjoismaille tulevat korkealle, niin se riittää, että me olemme riittävän itsetyytyväisiä siinä, että meillä on niin kuin kohtuullisen hyvin toimiva hyvinvointiyhteiskunta, kohtuullisen tasa-arvoinen. Meillä asiat niin kuin juoksee ja toimii, vaikka onkin paljon olemassa sitä kritisoitavaa. Ainahan tämän kaltaisissa tilanteissa, että miksi ihmiset niin kuin eivät voi hyväksyä jotakin asiaa, niin sitten tulee niin kuin triviaaleja selityksiä, kuten sää on huono ja me joudutaan sinne terveyskeskukseen jonottamaan.
No, erot on korkeat.
Kaikkea on niin, että siis löytyy näitä vastaesimerkkejä. Niitähän voi heitellä yksittäisiä, mutta se, että ihmiset sanoo itse olemassa tyytyväisiä, niin se on sinällään arvo kyllä. Ja ihan komeita, mutta tarvitseeko se olla niin kuin maailman paras? Ja jos se maailman paras on 7,7 jotakin, niin kuin arvosanalla 0-10, niin se ei todellakaan ole paljon.
Onko Tuomas Evalina nyt onnellinen näistä vastauksista?
No, en mä tiedä. Mä palataan siihen hetken päästä. Jos mä veikkaisin, että mistä johtuu se, että suomalaiset saa yllättävän korkeat pisteet. Jälkikäteen kaikkein on sanoa, että täällä kukaan ei ole tyytyväinen, mutta sitten kuitenkin näissä tutkimuksissa sanotaan, että ollaan tyytyväisiä. niin siihen varmaan vaikuttaa tämä jonkinlainen suomalainen kulttuurinen piirre siitä, että ei saa valittaa ikään kuin turhasta. Että kun maailmaa vertaa tai maailman muihin valtioihin verha, onhan täällä asiat kuitenkin loppujen lopuksi hyvin. Mä luulen, että tämä on aika tyypillinen suomalainen ajattelutapa, joten on pakko antaa korkeat pisteet, vaikka fiilikset on aika niin kuin matalat. Ja mä luulen, että joku tällainen saattaa olla taustasta. Mutta oikeastaan se, mistä sitten niin kuin sen näkökohta, joka mulle tuli mieleen, kun mä tätä asian jouduin pohtimaan tosin omasta valinnastani, on niin kuin se, että kertooko se hyvää. Jarikin sanoi, että se kertoo hyvää, että me ajattelemme näin. Mä rohkenisin olla tästä niin kuin jopa päinvastaista mieltä. Mun mielestä ensinnäkään onnellisuus ei ole mikään niin kuin erityinen niin kuin arvo elämässä, ei mikään tavoiteltava asia. Ja yksi syy siihen on se, että se meneekin, että onnellisuus on juuri liian lähellä tyytyväisyyttä. Ja elämän tarkoitus ei mun mielestä ole onnellisuus, vaan taistelu, konflikti, kamppailu, itsensä ylittäminen. Omien niin kuin elämän ehtojen aktiivinen muuttaminen tai siihen suuntaan ponnistelu, eikä minkäänlainen tyytyminen. Että jos ajatellaan, että kysyttäisiin keskiaikaiselta talonpojalta, että onko se tyytyväinen, se sanoisi, että on, että tämähän on tämä luonnon ja Jumalan järjestys, joka meillä on. Ja vasta kun syntyy niin kuin poliittisia kamppailuja ja niitä säästäviä artikulaatioita siitä, että asiat voi olla toisin, alkaa tyytymättömyys. Ja tyytymättömyys lisääntyy sitä enemmän, mitä enemmän tilanne paranee. Mitä enemmän talonpoika vapautuu, mitä lähemmäksi hän tulee täysvaltaista kansalaisuutta, sitä tyytymättömämpi hänestä tulee. Ja tyytyväinen hän on silloin, kun hän on omalla asetetulla paikallaan, joka joku ideologia on määrännyt oikeaksi. Ja tästä syystä mä niin kuin ajattelisin, että tämä ei kerro hyvää.
Siis mä hämmästyin ja ilahdun niin paljon tästä Tuomasta sun puheenvuorossa. Mulla tippui paperit lattialla. Kyllä. Hieno näkökulma.
No siis kyllä mä tunnistan tässä jotain, jonka mä voin allekirjoittaa. Ja ehkä tämä suomalaisten NS-vaatimattomuus tässäkin, eikö sitten kun kysytään tyytymättömyyttä, niin helposti sanotaan, että ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta mun on vaikea nyt kuitenkaan nähdä niin laajoja tämmöisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä, kun sitten haastatellaan jotain tämmöisiä eläkkeellä olevia hilpeän olosia naisia, jotka avannossa polskii tuolla Kuopiossa, että he on nyt jotenkin, on ideologisesti pakotettu sinne avantoon ja se on heidän he ovat niin kuin kahleissa tietämättä sitä ja sen takia näkymättömät kahleet, he ovat niiden vuoksi tyytyväisiä.
Tämä oli todella hienolle raiteille lähti tämä keskustelu tästä, että olemme maailman onnellisin maa. Mutta jotta meillä on aikaa käsitellä myös Jari Seidäksenin aihe, niin joudun päättämään tämän tältä osalta. Mutta toivon, että palaamme tähän muodossa tai toisessa. Kiitos Tuomas. Ja Tuomas Nevanlinnan lisäksi studiossa ovat Kari Enqvist ja Jari Seidäkreen. Ja Jari, seuraava aihe on sinun. Mistä haluat keskustella meidän kanssa?
Mä mietiskelin vähän hifistelyä, koska hifistely on hirveän tärkeä piirre meidän elämässä. Silloin kun olin nuori, niin silloin meillä oli transistoriradio. Me pääsimme hienosti sillä liikkeelle ja sitten piti hankkia stereot ja sitten stereotkaan riittänyt, piti saada hifi. Ja sitten vähitellen tämä hifi-sana niin kuin yleistyy yleiskäyttöön parinkymmenen vuoden aikana, että jotkut, jotka käyttävät ehkä ajatuksellisesti liiankin paljon niin kuin varoja ja eforttia siihen, että he saisivat mahdollisimman hienot ja kiiltävät laitteet. Ja mehän tiedämme, että tämä on tämmöistä harakka-hommaa, että kiiltävän perään pitää olla. Niin sitä alettiin kutsua hifistelyksi. Ja nyt sitten Manu Haapalainen oli journalistiin kirjoittanut 15.3. pitkähkön kolumni, jota en pysty tässä siteeraamaan, mutta se perusidea oli se, että kuinka me tyydymme, tämä liittyy tähän onnellisuuteenkin varmaan, kuinka me tyydymme siihen, että on olemassa valtavasti esimerkiksi televisiotuotannoissa tehdään loistavia TV-ohjelmia, joissa on äänisuunnittelu, valaistus, kaikki muut ovat. Ja sitten me katsotaan sitä jotain kuppasesta läppäristä. Että kuinka se niinku,
äänikortilla.
Niin, että se niinku dissaa kaiken sen ammattitaidon ja pieteetin, mikä näiden tekemiseen käytetään. Ja niin kuin tuossa Transtorin radioesimerkistä varmaan huomasitte, niin ei me ole ennenkään kovin täydellisessä maailmassa eletty niin kuin tämän suhteen, että mitä me kulutetaan ja mikä olisi mahdollista saada aikaiseksi. Ja mä kysyn teiltä nyt sitten, että kuinka pitkälle hifistelyssä kannattaa mennä, koska periaatteessa siitähän saisi vitsejä tyyli, että miksi kuunnella huippuhifilaitteella, kun on kuitenkin se alkuperäinen konsertti esiintyminen on siellä ja siellä tuota lavalla, että eikö pitäisi mennä itse paikalle. Voiko elokuvateattereissa, pitääkö aina mennä katsomaan IMAXista, varsinkin jos asut 600 kilometrin päässä, vai riittääkö vähän pienempi?
Eikä mille näitä tahansa riville.
Mille tahansa
riville. Eikä mille tahansa riville, sekin on tarkkaan, niin, saa täydellisen kokemuksen.
Se on totta, mutta että kuinka pitkälle meidän kannattaa hifistellä?
Tuomas.
No, mä en ole ihan varma, mitä hifistelyllä tarkoitetaan, mutta jos mä nyt niin kuin sille jonkun mielekkään merkityksen voin kuvitella, niin se on... Mielestäni se ei ole sama asia kuin paremman laadun tavoittelu, vaan se on, sillä pyritään kuvaamaan sellaista tilannetta, jossa ajetaan takaa sellaisia eroja, joilla ei loppujen lopuksi ole enää mitään merkitystä. Esimerkiksi äänentoistolaitteessa, että se vähdin tuskin ihmiskorva enää kuulee sitä eroa, että sen edellisen ja seuraavan laitteen välillä. Tai viineistä monet maallikot epäilevät, että mahtaako niiden viinien välillä nyt niin suuria eroja
olla. Mikä on ero 14-40 euroa viinin välillä.
Ja siis mun pointti ei ole väittää mitään viineistä eikä äänentoistolaitteista, vaan ainoastaan sitä, että tämä on se hifistelyn käsi epäillään, että etsitään eroja jostain sellaista, mistä niitä ei ole. Tai ainakaan olennaisesti ole.
Mutta miksi me etsitään niitä eroja? Onko se niin kuin joku peli? Vai statuspeli?
No mun täytyy kyllä nyt tunnustaa, että mä en ole hifistelijä, enkä ole mitenkään koskaan innostunut siitä, että täytyisi nyt olla enemmän ja paremmin ja niin edelleen. Että kyllä mä pystyn elämään ihan semmoisen vähän rätisemmän radionkin kanssa, ettei se nyt tarvitse olla sitten mitään hienoa. Ja samalla sitten mä luin tämän kolumnin, johon sä viittasit, ja mua siinä vähän niin kuin alkoi ärsyttää se, että ikään kuin nyt meidän kuulijoiden – elämäntehtävä olisi palvoa, että he loukkaantuu, jos me ei nyt sitten otetakaan huomioon just näitä kaikkia jossain niin 16 000 hertsin korkuisia ääniä, jossa on niitä pieniä eroja, jotka koirat juuri ja juuri kuuluu. Että, tai näissä elokuvissa on nyt kauheasti äänisuunniteltu ja valosuunniteltu, niin miksi meidän täytyisi sitten? En koe minkäänlaista niin kuin syyllisyyttä siitä, että en tällaista tee.
Mulla olisi kysymys molemmille. Kun Tuomas valitsee uutta sähkökitaraa, niin hipisteletkö siinä? Entä sinä, kun sä tiedät, Kari, noista tiedelaitteista, jotka tunnetusti ovat maailman kalleimpia esineitä, ja niiden pitää olla aivan parasta A-luokkaa kyllä tietysti joka kerta. Onko näissä tätä hipistelyä?
No siis ei ole. Laitteet tehdään sen mukaan, että mitä niillä etsitään. Että ei siinä ole mitään, että täytyykö nyt kiiltää erityisen kauniisti tai mitään muuta tämmöistä ekstraa, vaan ne tehdään vaan tiettyyn tarpeeseen.
Niillä löydetään, mitä niillä sitten voi löytää.
Niin. Myöskin. Ja yhteistyötä harjoitetaan.
Mä sanoisin vaan jotenkin niin, että musta tämä elokuvakolumni ei ehkä ollut musta hifistelystä niin kuin paras esimerkki. Siinä tuotiin esiin se, että on aidosti erilainen kokemus nähdä elokuva isolta ruudulta kuin suoratoista näytöltä. Ja tämähän pitää varmasti paikkansa.
Niin, varmasti.
Se on sitten eri asia, että minkälaisia kansallisvelvollisuuksia tästä niin kuin syntyy ja minkälaisia ei. Joten se ei ole musta hifistelyä. Ja vastauksena Jarin kysymykseen, kun valitsen uutta sähkökitaraa, kyllä. Hifistelen.
No niin.
Erot ovat niin pienet siinä hintaluokassa, johon mulla on varaa, että ne menee kuvittelun puolelle.
Ja mä oon ymmärtänyt, että Kari Enqvist on tarkka esimerkiksi kahvistaan, mutta ehkä se ei ole hifistelyä.
No sitä en kutsu hifistelyksi kylläkään, en kutsun sitä enemmän totuudeksi.
mun itse
pillinen hiivisten
vaatimattomasti. Mun tunnelma tästä Manu Haapalaisen kirjoituksesta, ja mä ymmärrän, mitä hän siinä tarkoitti, mutta hän niin kuin jotenkin välittyi ajatus siitä, että olemme katsojina velkaa tekijöille jotakin.
Niin, juuri näin.
Ja siitä huomasin, että en pidä, että se anarkisti minussa nosti päätäni. En tykkää katsoa puhelimella suoratoistosarjoja, ja meillä on vanha PC-tykki kotona, joten katson hyvin semmoista pehmeää reunasta kuvaa, kun katson kaikkea. Ja sitten olen ihmeessä, niin kun pääsen ihan uuden teräväpiirtotelevision eteen, koska se edustaa minulle aivan jotakin muuta kuin mihin olen tottunut, ja se näyttää väärältä.
Mun mielestä on aivan selvää, että jos on vaihtoehtoja käytettävissä, siis se, että pääset hienoon elokuvateatterin katsomaan kohtuullisen pienellä rahalla mahdollisimman hyvän jälkeen, niin ilman muuta menkää ihmiset katsomaan, niin mäkin menen. Mutta se, että tuleeko tästä sitten näitä tasoeroja, että tällä ja tällä ei saisi tai ei pitäisi tai niin kuin periaatteessa jopa boikotoidaan. Joskus. Se on vaan hullua.
Semmoinen huomio vielä näistä TV-sarjoista ja ehkä vielä elokuvista, mutta nuorille aikuisille tehtyjen sarjojen, niin se kuvaustapa on mielestäni muuttunut. Kuvataan hyvin paljon lähikuvaa ja että se kuvapinnat on selkeitä. Ja tähän olen kuullut yhdeksi selitykseksi sen, että monet nuoret voivat katsoa todella, jos ei edes läppäriltä, vaan jopa sitten esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa, niin sen puhelimen ruudulta. Ja se sitten myös siihen ilmaisuun niin kuin tuo tiettyjä rajoitteita tai niin kuin pakottaa semmoiseen uudenlaiseen. Että tämä on kiinnostavaa. Itse toivon, että mahdollisimman moninaisena säilyisi kuvaustavat ja tekniikat. Niin, että sitten kun mennään elokuviin katsomaan elokuvaa, niin siihen ruutuun ei mahdu muuta kuin se päähenkilön pää. tai puolet siitä.
Kuvaat sellaisella modernilla tosi huippukameralla videokuvaa, niin sä voit mennä tuon 10 sentin päähän. Vanhoilla isolla vehkeillä ei voitu mennä. Ja tämä on varmaan yksi syy siihen, että käytetään kameraa, siis valokuvauskameraa myös videokamerana.
Kiitos tästä aiheesta Jari Cederqvist ja kiitos myös Kari Enqvistille ja Tuomas Nevanlinnalle. Ja yle.fi-sivustolta löydät muuten hauskan sanakirjatestin, nimittäin kielitoimiston sanakirjaan on lisätty 400 uutta sanaa. Voit käydä sieltä kokeilemassa, että miten hyvin hallitset nämä uudet sanat, jotka on nyt hyväksytty Suomen yleiskieleen. Minun nimeni on Pauliina Krym ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Tänään äänitarkkailijana toimi Matias Puumala. Löydät aikaisemmat Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta ja ensi maanantaina Kare Eskola käsittelee politiikkaa ja tunteita. Tunteet Tapissa kirjan kirjoittajan Katleena Kortessuon ja tutkija Johanna Vuorelmaan kanssa. Kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.